Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Kaum muslimin, ikhwatal Islam, para pemerhati, para pemirsa dan pendengar setia Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpah nikmat dan karunia-Nya. Di kesempatan kali ini kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memudahkan kebaikan bagi kita semua, dan termasuk di antaranya kebaikan besar yang Allah mudahkan bagi kita adalah kemudahan untuk mengadakan kembali majelis ilmu secara online di pagi menjelang siang hari ini. Di dalam pembahasan, lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan di pertemuan yang lalu tentang sebuah doa yang agung yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang sahih. Doa untuk menghilangkan kesedihan, kegundahan, dan kegelisahan. Dan ini termasuk doa yang sangat agung kandungannya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendahkan diri, ya, dan mengakui penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, tidak ada sekutu baginya. Di pertemuan kita yang lalu, terakhir kita membahas tentang makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal doa ini, madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka, berlaku dan berlangsung pada diriku hukum-hukummu ya Allah, dan selalu adil pada diriku ketentuan takdir yang engkau tentukan bagiku. Nah, maka semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan bagi hamba-Nya itu adalah dengan keadilannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat adil, yakni Dia berbuat, menempatkan segala sesuatu selalu tepat pada tempatnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hikmah yang sempurna, di antara namanya yang Maha Indah adalah Al-Hakim, yaitu selalu menempatkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Baik. Di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di sela-sela pembahasan ini, beliau ingin mengingatkan tentang keagungan dan kemuliaan kebenaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam mengkompromikan hal-hal yang ditunjukkan di dalam dalil-dalil yang sahih dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya akan dibawakan di sini beberapa pernyataan dari kelompok-kelompok yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka membahas tentang Al-Qadar, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab ini. Beliau berkata, fa'in kila fal ma'asiyatu indakum biqadaihi wa qadarihi, fama wajhul adli fi qada'iha, fa innal adla fil uqubati 'alaiha ghairu zahir. Kalau ada yang bertanya, perbuatan maksiat menurut kalian Ahlus Sunnah wal Jamaah kan terjadi dengan takdir dan ketentuan Allah, maka bagaimana segi atau sudut pandang keadilan dalam masalah ketentuan Allah menakdirkan terjadinya perbuatan maksiat ini, ya, karena sesungguhnya keadilan dalam hal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukuman atau azab bagi pelaku maksiat ini tidak nampak. Dari sisi mana keadilannya? Kita ketahui Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan segala sesuatu yang terjadi, termasuk perbuatan hamba mengamalkan ketaatan atau tidak, itu semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Bagi siapa saja di antara kamu yang ingin istiqomah, menempuh jalan yang lurus, dan tidaklah kamu menghendaki sesuatu kecuali sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dalil-dalil yang menyebutkan masalah ini, termasuk apa yang diperbuat oleh hamba. Cuman kita yakini di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menakdirkan segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada manusia dengan lengkap tentang sebab-sebab yang akan membawa kepada rahmat dan karunia-Nya, perbuatan-perbuatan baik yang akan mengantarkan manusia kepada surga, kepada takdir yang baik, sebagaimana Allah jelaskan juga sebaliknya, keburukan-keburukan dan larangan melakukan perbuatan maksiat, karena itu merupakan jalan yang akan membawa kepada kebinasaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci yang menjelaskan semua ini dan mengutus para rasul alaihi wassalatu wassalam, sehingga tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk berdalil dengan takdir Allah, karena Allah telah jelaskan semua dan takdir tidak ketahui kecuali setelah terjadinya. Baik. Kila, maka dijawab pertanyaan seperti ini, hadza su'arun lahu sya'n. Pertanyaan ini ya ada nilainya. Ya. Wa min ajlihi za'ama ta'ifatun annal 'adla huwa al-maqduru والظلم يمتنع لذاته قالوا لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير والله له كل شيء فلا يكون تصرفه في خلقه إلا عدلا. Ini pertanyaan yang ada nilainya, yang oleh karena itu ya ada kelompok, yaitu orang-orang Jabriyah, yang menyangka bahwasanya keadilan itu semua ada pada apa yang Allah takdirkan. Sedangkan kezaliman ini mustahil ada pada zat-Nya. Mereka berkata, karena kezaliman itu adalah at-tasarrufu fi mulkil ghair. Ya, berbuat pada sesuatu yang bukan miliknya, yang merupakan milik orang lain. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala miliknya lah segala sesuatu, maka tidak ada satupun perbuatan Allah pada makhluknya kecuali keadilan. Ya. Ini mereka-mereka adalah orang-orang yang menganggap bahwa perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hamba ini juga menurut mereka berarti keadilan dan kebaikan, tidak boleh dicela. Ya, karena ini adalah dengan perbuatan Allah. Padahal kita tahu Allah Subhanahu wa taala membedakan antara sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dengan kehendaknya yang bersifat kauniyah, berarti ini kehendak yang berlaku untuk semua makhluk, ada yang Allah benci ada yang Allah cintai, sedangkan kehendak Allah yang berupa kehendak syar'iyah, irada syar'iyah, maka inilah hal-hal yang Allah cintai, ada yang Allah terangkan seperti tauhid, amal-amal ketaatan, bertobat kepada Allah, mengamalkan ketaatan, selalu melakukan kebaikan. Ini Allah cintai. Dan ada hal-hal yang Allah benci, yang Allah beritakan di dalam syariat-Nya, seperti berbuat kafir, berbuat kefasikan, kemunafikan, kezaliman, berbuat maksiat, apalagi perbuatan syirik, dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang Allah benci. Jadi tidak bisa seperti perkataan mereka ini akan menggugurkan syariat. Akan menganggap semua sama antara perbuatan taat dan maksiat, semuanya adalah keadilan. Ini jelas tidak benar. Ini jelas tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan dalam agamanya, sehingga pemahaman ini pemahaman yang tersesat. Baik. Wa qala ta'ifatun, ada juga yang berkata, kelompok lain yang mereka ini adalah kelompok Mu'tazilah. Balil adlu annahu la yu'aqibu ala ma qadahu wa qaddarahu. Mereka punya versi lain lagi. Ya, mereka mengatakan bahkan yang namanya adil itu ya Allah tidak mengazab segala sesuatu yang telah Allah takdirkan dan tentukan. yakni orang berbuat maksiat tidak boleh diazab. Orang yang melakukan kekufuran, orang yang melakukan kefasikan tidak ada azabnya. Ya, itulah adil katanya. Falamma hasuna minhul uqubatu 'ala dzanbi alima annahu laisa biqadha'ihi wa qadarihi. Maka ketika dikatakan bahwasanya pantas ditimpakan azab orang yang melakukan perbuatan dosa, ditimpakan hukuman dari Allah atas perbuatan dosa, maka dengan ini diketahui bahwasanya dosa itu terjadi bukan dengan takdir dan ketentuan Allah. Ini mereka yang mengingkari takdir Allah. Mereka yang mengatakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia bukan dengan takdir Allah. Ya. Fayakunul adluhu wal jazauhu ala dhanbi bil uqubati wa dhammi. Bil uqubati wa dhammi imma fi dunya wa imma fil akhirah. Maka berarti keadilan adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala membalas perbuatan dosa dengan hukuman atau siksaan dan celaan di dunia atau di akhirat. Tapi mereka mengatakan berarti perbuatan dosa yang dilakukan oleh hamba bukan dengan takdir dan ketentuan Allah. Ini jelas pemahaman yang sangat rusak. Ya, berarti dia mengatakan di alam semesta ini ada yang terjadi tanpa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa ketentuan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal jelas sekali di hadis-hadis yang sahih, bahkan ayat-ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Rasulullah s.a.w. dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, kataballahu maqadir al-khala'iqi qabla an yakhluqas samawati wal ardu bi khamsina alfasana. Allah subhanahu wa ta'ala telah menuliskan ketentuan takdir semua makhluknya sebelum dia menciptakan langit-langit dan bumi selama 50 ribu tahun. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, jadi ini juga pemahaman yang sangat rusak. Bahkan ini pemahaman yang kufur karena mengingkari kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan segala sesuatu termasuk perbuatan yang dilakukan oleh hambanya. Baik. Wa sa'uba ala ha'ula'il jam'u bainal adli wa bainal qadar. Ini permasalahannya. Mereka-mereka ini tidak mampu memahami dengan benar bagaimana mengkompromikan antara menetapkan keadilan Allah dan menetapkan takdirnya. Ini akibat dari apa ya? Jelas ini adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberi taufik kepada mereka. Kemudian sebab terbesarnya adalah karena tidak belajar akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kalau belajar akidah yang benar, para ulama ahlu sunnah wal jamaah akan menjelaskan bagaimana mengkompromikan hal ini. Contoh tadi seperti menetapkan irada syar'iyah dan irada kauniyah. Dua-duanya Allah miliki. Ayat Al-Quran kadang-kadang menyebutkan yang ini, kadang-kadang menyebutkan yang itu. Ya, maka jika kita memahami dengan benar, tidak akan ada permasalahan, tidak akan ada pertentangan dalam hal ini. Alhamdulillah, jelas masalah-masalah akidah ini telah dijelaskan dengan rinci dan panjang lebar oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah, sehingga orang-orang yang mengkaji kitab-kitab mereka akan memahaminya dengan mudah. Nah, baik. Faza'amu anna man athbatal qadara la yumkinuhu an yakula bil adli wa man qala bil adli lam yumkinuhu an yakula bil qadar. Sehingga mereka ini menyangka, karena mereka tidak bisa mengkompromikan antara bagaimana menetapkan keadilan Allah dan menetapkan ketentuan takdir Allah atas segala sesuatu, sehingga mereka menyangka bahwa barang siapa yang menetapkan takdir Allah berarti tidak mungkin baginya mengatakan keadilan Allah, sebagaimana orang yang mengatakan tentang keadilan Allah tidak mungkin baginya untuk menetapkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu. Padahal ini hanya pemikiran rusak mereka saja. Ahlu sunnah wal jamaah menjelaskan dan menetapkan kedua-duanya. Tidak ada pertentangan, dan Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan tentang takdir, al-qadaru qudratullah. Takdir itu adalah sifat Allah al-qudrah, maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu lakukan. Kata para ulama, masya'allahu kana wa ma'lam yasha' lam yakun. apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak mungkin akan terjadi. Nah, baik, kama sa'uba alaihimul jam'u bainat tauhidi wa itsbatis sifat fa za'amu annahum la yumkinuhum itsbatu tauhidi illa bi inkari sifati fa sara tauhiduhum ta'tilan wa adluhum takdziban bil qadar. Sebagaimana susah bagi mereka, mereka merasa tidak mampu untuk mengkompromikan antara menetapkan tauhid Allah Subhanahu wa taala maha tunggal, maha esa dalam segala sesuatu, dalam semua nama-nama dan sifat-sifatnya, dan menetapkan sifat-sifat Allah, sehingga mereka menyangka tidak mungkin bagi mereka menetapkan tauhid kecuali dengan mengingkari sifat-sifat Allah. Sehingga jadilah tauhid menurut mereka adalah menolak sifat-sifat Allah, sedangkan keadilan bagi mereka adalah mengingkari takdir. Ahlus sunnah wal jamaah kaidahnya jelas dalam masalah ini. Ya, mensucikan Allah tanpa menolak sifat-sifat Allah, dan menetapkan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Selesai sudah permasalahan, alhamdulillah. Ya. Itsbatun bila tamtsil wa tanzihun bila ta'til. Menetapkan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakan dengan makhluk, dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kekurangan tanpa menolak sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan sendiri dalam Al-Qur'an, di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kita kenal, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang serupa dengannya, tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah menetapkan bahwa Dia punya sifat-sifat kesempurnaan, tapi sifat-sifatnya tidak sama dengan makhluk, karena sifat-sifat makhluk pasti penuh dengan kekurangan, terbatas, dan lemah sesuai dengan kelemahan makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya pasti maha tinggi, maha mulia, maha sempurna, maha besar, dan maha agung, sesuai dengan kemahatinggian, kemahabesaran, dan kemahagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mereka menyangka kalau menetapkan sifat berarti kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala itu lebih dari satu. Ini jelas keliru. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat kesempurnaan, dan di antara sifatnya adalah al-ahadiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah al-ahad, maha esa, maha tunggal. Adapun sifat-sifat kesempurnaan semakin banyak justru semakin menunjukkan kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala yang maha esa. Ya, kata para ulama, kalau manusia saja kita menetapkan dengan sifat yang lebih dari satu, tidak menunjukkan orang itu lebih dari satu. Kalau kita katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah, seorang rasul, as-sadiq, yang jujur, al-amin, yang terpercaya, yang amanah. Beliau adalah ala khuluqin azim, memiliki akhlak yang mulia. Syuja', pemberani. Kemudian paling lembut akhlaknya, bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang yang beriman, penyantun dan penyayang. Sifat-sifat yang banyak ini apakah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari satu? Tidak. Semakin banyak sifat pujian justru semakin menunjukkan keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa berlaku pada makhluk, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat ketinggian dan kemuliaan. Dialah yang berfirman tentang dirinya, walillahil matsalul a'la, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Nah, baik. Kata beliau selanjutnya, amma ahlus sunnah, adapun keyakinan akidah ahlus sunnah dalam hal ini. Inilah keyakinan yang benar, yang tidak mempertentangkan penjelasan yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah SAW. Tidak ada sikap ekstrim, atau sikap berlebih-lebihan, atau sikap meremehkan. Yang ada akidah ahlus sunnah wal jamaah selalu di tengah-tengah, selalu bersifat moderat, ya, mengkompromikan dan menetapkan sesuai dengan penetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, apalagi yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala mengatakan, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsahu wa ma wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la yutajawazu al hadith. Tidak boleh kita mensifati Allah kecuali dengan sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya sendiri dan juga yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita melewati Al-Qur'an dan Sunnah. Kita tetapkan apa adanya, tapi kita yakini sifat-sifat ini tidak sama dengan sifat yang ada pada makhluk. Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah sewaktu menyebutkan kaidah dalam menetapkan sifat-sifat Allah, selalu kita menafikan empat perkara. Ketika ada sifat yang Allah sebutkan bagi dirinya dalam ayat-ayat Al-Qur'an atau disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, maka wajib kita menetapkan bagi Allah tapi dengan menafikan empat perkara. Pertama apa? Bila tamfil, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Karena sifat makhluk sesuai dengan kelemahan dan kekurangan makhluk, adapun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemahatinggian dan kemahagungan, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bila takyif, tidak boleh kita membagaimanakan. Karena ini tidak pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Kita wajib menetapkan sesuai dengan maknanya yang ditunjukkan dalam bahasa Arab. Adapun keadaan yang sebenarnya, cuma Allah yang mengetahuinya, maka tidak perlu kita membahas atau menanyakannya. Yang ketiga, wala tahrif, tidak boleh kita menyelewengkan kandungan maknanya. Seperti orang yang mengartikan istiwa, diartikan istaula, menguasai arsy. Ini jelas batil, tidak dibenarkan di dalam bahasa Arab. Lagi pula akan mengandung kelaziman-kelaziman, konsekuensi-konsekuensi yang rusak. Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal arsy. Yang ini disebutkan di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Istiwa maknanya kata para ulama salaf ya, sebagaimana yang dinukil di antaranya Imam Adz-Dzahabi, yang ini disepakati oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari kalangan sahabat tabi'in dan seterusnya. Istiwa artinya adalah al-ulu wal-irtifa. Allah maha tinggi di atas arsy-Nya sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Jadi arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi, yang paling besar, dan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan maha besar di atas arsy-Nya. Baik, yang keempat, wala ta'til, tanpa kita menolak sifat tersebut. Kita harus, pertama, tidak boleh menyelewengkan kandungan maknanya sesuai yang diterangkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, sesuai dengan kandungan makna yang ditunjukkan di dalam bahasa Arab. Kemudian yang keempat, tidak boleh kita menolak sifat-sifat yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih tersebut. Nah, baik. Adapun Ahlussunnah, kata beliau, fahum muthbituna lil amraini, maka mereka menetapkan kedua hal tersebut. Ya. Wa dhulmu indahum huwa wad'u syai fi ghairi mawdi'ihi. Kata'dzibil muti'i wa man la dhanba lahu. Dan kezaliman menurut istilah Ahlussunnah wal Jamaah yang merupakan lawan dari keadilan. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, zalim itu artinya adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan ini tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala lakukan demikian. Kenapa? Allah punya nama Al-Hakim. Memiliki hukum dan hikmah yang sempurna. Dengan hikmahnya berarti Allah selalu menempatkan semua pada tempatnya. Ketika Allah menakdirkan orang melakukan perbuatan maksiat itu dengan keadilan dan hikmahnya. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui bahwa hamba ini memang pantasnya seperti itu. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang peristiwa sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwai pamannya Abu Thalib, yang kita tahu pamannya ini sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengakui kemuliaan akhlak beliau, tapi ketika menjelang meninggal dunia diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ternyata dia enggan. Ketika itu turun firman Allah Subhanahu wa taala, ini pamannya ini enggan, tetap dalam kekafirannya. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu inginkan, tapi Allah dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, dan dia lebih tahu tentang siapa yang pantas mendapatkan hidayah tersebut. Jadi Allah maha tahu ini yang pantas, ini yang tidak pantas, karena dia memiliki ilmu yang sempurna, tidak seperti manusia yang tidak mengetahui hal ini. Makanya hikmah Allah kadang-kadang kita ketahui, kadang-kadang tidak. Tapi kita yakin Allah selalu menempatkan semua perbuatannya selalu dengan hikmah yang sempurna, yaitu selalu ditempatkan sesuai dengan tempat yang pantas baginya. Nah, contoh misalnya kedzaliman meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, misalnya Allah mengazab orang yang selalu taat dan tidak pernah berbuat dosa. Ini tidak pernah, tidak mungkin Allah lakukan. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi berfirman, "Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, hadis kursi. "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim bagi diriku dan aku jadikan zalim itu haram bagi kalian, maka janganlah kalian saling mendzalimi." Maksudnya apa? Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Seandainya dia ingin mengadab semua makhluknya, Allah Maha Mampu, siapa yang bisa mencegahnya? Tapi Allah menjadikan kedzaliman ini haram bagi dirinya. Maka Allah tidak mungkin menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Karena sempurnanya sifat-sifat Allah, maka perbuatan Allah tidak perlu ditanyakan. Karena tidak mungkin ada yang salah, tidak mungkin ada yang tidak pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun." Allah tidak ditanyakan tentang perbuatannya, sedangkan mereka manusia, merekalah yang ditanyakan tentang perbuatannya karena manusia sifat-sifatnya tidak sempurna. Nah, wa hadza qad nazzaha Allahu nafsahu anhu fi ghairi mawdhi'in min kitabih. Perkara ini ya ini mengazab orang yang taat yang tidak punya dosa, Allah sucikan dari dirinya dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin, dan Allah sama sekali tidak menghendaki berbuat zalim bagi semua makhluk di alam semesta. Tidak ada. Nah. Wa huwa subhanahu wa in adalla man syaa'a wa qadha bil ma'siyati wal ghayyi ala man syaa'a fadzalika mahdhul 'adli minhu li'annahu وضع الإضلال والخذلان في موضعه اللائق به. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala meskipun dia menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menakdirkan terjadinya perbuatan maksiat dan kezaliman bagi orang yang dikehendakinya, ini semua adalah murni karena keadilan. Dalam hal ini karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan kesesatan tersebut atau orang-orang yang Allah berpaling darinya di tempatnya yang sesuai dengan tempatnya yang tepat tersebut. Ya. Kenapa kita yakin ini adil? Karena Allah memang Maha Adil. Kita yakin tidak ada kekurangan pada sifat-sifatnya. Kalau manusia meletakkan sesuatu, bisa jadi tidak adil dia. Itu pun, ya, kalau seorang manusia yang melakukannya adalah misalnya seorang yang ahli, ada seorang yang ahli memutuskan sesuatu, kita sebagai manusia kita anggap dia ahli, maka meskipun kadang-kadang kita tidak paham, kita terima. Contoh saya sederhana. Kalau kita pergi berobat kepada seorang dokter yang ahli, direkomendasikan obat tertentu, kita mungkin tidak paham obat tersebut. Tapi karena dokter kita percaya, kita terima, kita bayar bahkan dengan harga yang mahal. Ya, padahal kita tahu namanya dokter manusia biasa, bisa salah. Ini kenapa kita bisa terima penetapan seperti ini padahal kita belum memahaminya dengan jelas karena keterbatasan ilmu kita. Sementara untuk Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin ada salah dalam sifat-sifat keadilan dalam hikmahnya, kemudian kita pertanyakan, jelas ini tidak pantas. Ya. Untuk urusan manusia saja karena kita katakan dia ahli, orang yang membidangi hal tersebut, kita gampang menerima. Tapi untuk Allah Subhanahu wa taala justru kita memprotesnya. Ini jelas merupakan tipu daya syaitan, naudzubillahi min dzalik. Nah, kaifa min asma'ihi al-husna al-adlu alladhi kullu af'alihi wa ahkamihi sadadun wa sawabun wa haqqun. Bagaimana lagi jika dikata, ya, bagaimana tidak ini semua adalah keadilan Allah, padahal termasuk nama-nama Allah yang maha indah adalah al-adlu. Sebagian dari para ulama memang menetapkan al-adlu termasuk nama Allah. Contohnya seperti yang diterangkan oleh Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi. Dia mengambil dalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla." Sempurnalah kalimat-kalimat Rabb-mu dalam kebenaran dan keadilannya. Ya. Kata beliau, in kanat kalimatuhu al-adlu al-adla fahuwa al-adlu. Kalau kalimat-kalimat Allah itu selalu adil, berarti Allah maha adil, berarti Allah adalah al-adlu. Yani Allah adalah maha adil, di antara namanya adalah maha adil. Tentu saja sebagian ulama tidak menetapkannya, ya, karena membutuhkan dalil yang lebih jelas. Tapi Ibnu Qayyim di sini mengatakan beliau termasuk yang menetapkan di antara nama-nama Allah yang maha indah adalah al-adlu. Yang artinya semua perbuatannya, semua hukum-hukumnya adalah kebenaran. Semua adalah sadat, lurus, benar, dan semua adalah hak. Tidak ada yang salah padanya. Itu maknanya keadilan. Ya. Dan karena Allah sempurna, sifat-sifat ini tidak perlu ditanyakan. Tadi sudah kita katakan, manusia saja kita serahkan, kita tidak banyak bertanya, karena dia kita anggap ahli, padahal mungkin salah. Harusnya bisa kita bertanya. Allah subhanahu wa ta'ala lebih pantas untuk kita tidak tanyakan, karena dia sempurna keadilannya, sempurna kebenarannya dalam semua perbuatannya, ya, dalam semua ucapannya dan perbuatannya, dan ketentuan hukum yang diberlakukannya. Wa huwa subhanahu qad awdaha as-subula wa arsala ar-rusula wa anzala al-kutub. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan jalan kebenaran dengan terang. Telah mengutus para rasul, telah menurunkan kitab-kitab. Tidak ada alasan. Rusulan mubashirina wa mundirina li'alla yakuna linnasi alallahi hujjatun ba'da rusul. Para rasul yang memberikan kabar gembira dan peringatan. Petunjuk mereka jelas, penjelasan mereka gamblang. Supaya tidak ada lagi alasan bagi manusia di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kenapa? Mereka telah menjelaskan, ini jalan yang membawa kepada kebaikan, ikuti jalan ini. Inilah jalan yang menyimpang, membawa kepada kebinasaan, jangan ikuti jalan ini. Nah, orang-orang yang durhaka, kenapa dia ikuti jalan tersebut? Harusnya dia mengikuti jalan kebaikan, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berakidah dengan benar, kemudian mengikuti jalan kebaikan, maka dia akan selamat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa azaha, Allah telah menurunkan kitab-kitab, wa azaha al-ilal, dan menghilangkan sebab-sebab, ya, alasan-alasan. Wa makana min asbabil hidayati wa ta'ati bil asma'i wal absari wal uquli. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan sebab-sebab manusia mendapatkan hidayah, ya, mengamalkan ketaatan dengan pendengaran yang sempurna, penglihatan yang sempurna, dan akal. Karena Allah berikan akal, bahkan Allah jadikan fitrah manusia cenderung menerima kebenaran. Ini adalah fitrah yang Allah jadikan manusia di atasnya. Fitratullahil lati fataran nasa alaiha la tabdila li khalqillah. Itulah fitrah Allah, ya. Ini tauhid, cenderung kepada kebenaran, yang Allah jadikan fitrah manusia di atasnya. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah ini. Subhanallah, ini semua sebab-sebab yang Allah kuatkan untuk manusia mudah mendapatkan hidayah dan ketaatan. Wa hadza adluhu wa waffaqa man syaa'a bi mazid inayatin. Dan Allah, dan ini adalah keadilannya. Ini Allah berikan hati, pendengaran, dan penglihatan bagi manusia. Ya. Orang yang menggunakan akalnya, dia akan mengikuti kebenaran, menggunakan pendengarannya, mendengarkan nasihat dari Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah SAW, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, hatinya akan menerima kebenaran. Inilah keadilannya. Waffaqa man syaa'a bimazidi iyanatin, bimazidi inayatin. Dan Allah memberikan taufik kepada siapa yang dikehendakinya, dengan Allah berikan perhatian lebih, sebab-sebab kebaikan baginya. Wa arada min nafsihi an yu'inahu wa yuwaffiqahu, dan Allah menghendaki dari dirinya untuk menolong hamba tersebut dan memberikan taufik kepadanya. Fa hadza fadluhu, maka inilah karunia, keistimewaan yang Allah berikan kepada hamba ini. Jadi tidak lepas dari al-adlu wal fadlu. Ya. Ketentuan takdir Allah, ketika Allah berikan kepada hamba taufiknya, itu adalah karunia dan kemuliaan darinya. Ketika Allah menghendaki selain itu, maka itu adalah keadilan dan hikmahnya. Maka tidak pernah lepas ketentuan takdir Allah dari al-fadlu war-rahmah, keutamaan karunia dan rahmatnya, juga tidak pernah lepas dari al-adlu wal-hikmah, keadilan dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khadala man laysa bi ahlin li taufiqihi wa fadlih, dan Allah subhanahu wa ta'ala palingkan dari taufik orang-orang yang memang bukan ahlinya untuk mendapatkan taufik dan karunia dari Allah. Wa khalla bainahu wa baina nafsihi, dan Allah biarkan dia dikuasai oleh nafsunya. Wa lam yurid subhanahu min nafsihi an yuwaffiqahu faqata'a anhu fadlahu wa lam yahrimhu adlahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki bagi hamba ini, tidak menghendaki dari dirinya untuk memberikan taufik kepada hamba ini, maka Allah memutuskan dari hamba ini karunianya, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak meluputkannya dari keadilan darinya. Maka subhanallah, ahlu sunnah wal jamaah menetapkan hal ini, maka ini menunjukkan kebenaran akidah ahlu sunnah wal jamaah, karena selalu berada di pertengahan dari dua kelompok yang ekstrim atau berlebih-lebihan dan bersifat kurang dalam menyikapi segala ketentuan dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata godaan syaitan yang berkisar pada dua hal ini. Di dalam kitab Ar-Risalah Tabukiyah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menukil pernyataan seorang ulama salaf yang mengatakan, ma amarallahu ta'ala bi amrin illa walis syaitani fihi nazgatan, imma ila guluwin wa mujawazatin wa imma ila tafritin wa taksirin wa imma ila guluwin wa mujawazatin wa la yubali bi ayyihima dhafira. Tidaklah Allah memerintahkan satu perintah kepada manusia kecuali syaitan memiliki dua cara untuk memalingkan manusia dari perintah itu. Pertama, manusia digoda untuk bersikap berlebih-lebihan dan melampaui batas, atau digoda untuk bersikap kurang dan meremehkannya, dan syaitan tidak peduli dengan cara mana saja yang berhasil dari dua godaan tersebut, yang jelas memalingkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus dan berada di pertengahan. Alhamdulillah, ya, ini penjelasan yang menyebutkan tentang akidah ahlus sunnah wal jamaah dalam memahami hal ini dengan benar. Insya Allah akan ada penjelasan lanjutan lagi, kita akan lanjutkan insya Allah di pertemuan berikutnya. Untuk kajian kita di kesempatan pagi menjelang siang ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kita semakin kuat berpegang teguh dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala, semakin semangat mempelajari Islam dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah SAW berdasarkan pemahaman para ulama ahlus sunnah wal jamaah, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan para imam ahlus sunnah yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini. Saya persilakan untuk kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab insyaallah. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas materi yang telah antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Satu materi yang sangat penuh dengan faedah bagi kita semuanya untuk memahami tentang takdir, di antara pemahaman-pemahaman yang ada di kalangan kaum muslimin yang berlebihan dan juga yang meremehkan, adapun ahlus sunnah memahami dengan baik dan benar dalam masalah takdir ini. Nah, kita sama azan ya Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda semuanya yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat bertanya melalui telepon di 0218236543. Ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0819896543. Nah, untuk pertama kita akan angkat dari telepon, dan kami informasikan juga kepada Anda yang bertanya melalui telepon untuk mematikan terlebih dahulu suara televisinya ataupun radionya agar kami bisa menyimak dengan baik sehingga tidak terganggu dengan suara yang feedback. Tapi kita angkat pertama dari telepon. Silakan. Ya, silakan. Baik, terputus, kami tunggu kembali. Bagi Anda yang ingin bertanya, kami persilakan untuk Anda yang bertanya tentang masalah takdir ini, karena memang perkara ini sangat penting untuk kita pahami dan kita perdalam dari sesi soal jawab. Mudah-mudahan kita bisa memahami lebih baik lagi insya Allah. Dan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, bisa menghubungi kami di 021-823-6543. Ataupun Anda dapat tanya di chat WA di 0819896543. Kita angkat dari telepon kembali. Silakan.
Baik, terputus.
Dan bagi Anda yang bertanya melalui telepon, kami ingin informasikan kembali. Anda dapat bertanya secara langsung melalui telepon dengan memperhatikan, ya, yaitu mengecilkan suara teleponnya, dan atau maaf mengecilkan volume suara televisinya ataupun radionya agar kami bisa mendengar dan menyimak dengan baik. Nah, sudah ada telepon yang masuk, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Dengan Pak Mul di Medan, Ustaz.
Baik, Pak Mul di Medan. Silakan, Pak Mul.
Mengenai takdir 50 ribu tahun, menciptakan langit dan bumi, sudah tertulis takdir kita, Ustaz. Kemudian di malam Lailatul Qadar itu ada takdir, Ustaz, yang disampaikan Allah. Nah, jadi apakah takdir yang disampaikan satu tahun lagi kepada kita akan mengalami takdir tersebut tidak berketentangan dengan takdir yang sudah ditulis di Lauh Mahfudz 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak bertentangan itu takdirnya, tidak berselisih takdir tersebut, Ustaz?
Baik, terima kasih Bapak.
Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan saya baik dari Pak Mul tadi. Ya, ketentuan takdir tersebut tidak ada yang bertentangan karena semua Allah Subhanahu wa taala yang telah tuliskan, kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada masing-masing makhluknya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim ketika penciptaan makhluk, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala tuliskan tiupkan padanya ruh, ya. Fayanfuhu fihi ruh, kemudian ditiupkan padanya ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, kemudian diperintahkan untuk diberikan sesuai dengan ketentuan takdirnya, ya, tentang ajalnya, tentang dituliskan ajalnya, rezekinya, apakah dia termasuk orang-orang yang berbahagia atau celaka, ya, tentang amalnya, semua ditetapkan bagi setiap orang yang telah ditiupkan padanya ruh yang sejak dia berada di dalam kandungan ibunya. Ini tidak ada bertentangan dengan ketentuan takdir yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhul Mahfudz, karena itu adalah asal dan segala sesuatu tentu nanti dijadikan berlaku bagi makhluk sesuai dengan ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di Lauhul Mahfudz tersebut. Nah, barakallahu fik.
Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang Anda sampaikan, Ustaz. Demikian jawaban Pak Amul. Dan kepada penanya, kembali kami buka sesi interaktif. Dan untuk Antum yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543, ataupun Antum dapat kirimkan melalui chat WA di 0819896543. Nah, sudah ada yang masuk? Ya, silakan.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Nama Aditya di Bandung.
Baik, mohon maaf, coba dikecilkan terlebih dahulu suara televisinya ataupun radionya agar kami dapat menyimak dengan baik karena sangat terganggu.
Oke,
Ustaz. Ya, silakan.
Saya mau nanya, Ustaz. Apakah benar Allah tidak berbentuk, dan apakah benar Allah memiliki tangan, Ustaz? Mohon baik penjelasannya, ya.
Baik, terima kasih banyak. Dengan siapa ya tadi? Mohon maaf, kurang jelas tadi.
Ya, terima kasih, Ustaz. Ya.
Baik.
Apakah benar Allah tidak
ya
berbentuk?
Baik, sudah.
Apakah benar Allah memiliki tangan, Ustaz?
Ya, baik. Sudah kami tangkap. Baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya.
Iya, ya, segitu aja. Terima ya kasih. Assalamualaikum.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari Bapak yang ada di Bandung tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan taufik kebaikan bagi beliau, rahmatnya, dan juga bagi kita semua. Ini Pak, perlu kita jelaskan di sini bahwa ketika kita membicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita membahas lebih daripada apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Ya, karena Allah ini maha mulia, maha tinggi. Kita harus beradab. Ada ayat yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf, yang ini diterangkan oleh Ibnu Qayyim maknanya, ketika orang bicara tentang Allah tanpa ilmu, mungkin ada orang yang sekarang hanya menebak-nebak, apakah begini, ini tidak boleh kita ikut tebakan-tebakan seperti ini. Ya, karena Allah ini maha tinggi dan maha mulia, kita hanya menetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Apalagi tadi kita sebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, walillahil matalul a'la, dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Ayat yang saya sebutkan tadi agar kita bisa lebih hati-hati nantinya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-A'raf, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Katakanlah wahai Rasulullah kepada semua manusia, sesungguhnya Rabbku hanyalah mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak, yakni yang terlihat dilakukan oleh anggota badan maupun yang batin, yang tersembunyi dalam hati, kemudian perbuatan dosa lagi di atasnya, wal bagia menganiaya tanpa alasan yang benar di atasnya lagi, wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, di atasnya lagi kamu lakukan perbuatan syirik yang Allah tidak turunkan keterangan tentangnya, dan di atas lagi perbuatan syirik, wa antakulu alallahi ma la ta'lamun, kamu berkata tentang Allah dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Termasuk menebak-nebak sifat Allah. Ya. Adapun kalau misalnya Allah menyebutkan bagi dirinya, contoh tadi yang ditanyakan sifat tangan, Allah menyebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, bal yadahu mabsuutatani yunfiqu kaifa yasha, bahkan kedua tangan Allah terbentang, Allah berinfak, yakni memberikan rezeki kepada makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Ini Allah sebutkan bagi dirinya, dan Rasulullah SAW menyebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih, di antaranya dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, wakil tayadaihi yaminun, kedua tangan Allah adalah kanan. Ini jangan kita bayangkan seperti yang ada pada makhluk. Ingat, kita bicara tentang Allah, kita pakai kaidah yang Allah tetapkan bagi dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir, tidak ada satupun yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi jangan kita bayangkan yang ada pada makhluk. Sementara yang ada pada makhluk saja untuk sifat-sifat seperti ini bisa berbeda-beda. Ya, coba sekarang kita bayangkan yang ada pada makhluk, ya, yang ada pada makhluk tentu kita bisa bayangkan. Bisa berbeda-beda. Contoh kita katakan saya kaki misalnya. Kaki makhluk kan berbeda-beda. Ya, kaki manusia tidak sama dengan kaki kambing misalnya, kaki ayam, kaki gajah, berbeda. Padahal disebut kaki semua. Kalau makhluk saja bisa berbeda-beda. Ya, maka ini Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan dirinya, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir, maka tidak boleh kita bayangkan seperti yang ada pada makhluk. Inilah sebabnya orang-orang yang menolak sifat kayak tangan ini, mengatakan Allah tidak mungkin punya tangan berarti sama seperti makhluk. Kita jawab, siapa yang mengatakan ketika kita menyebutkan sifat berarti menyamakan? Contoh tadi kita mengatakan manusia punya kaki, gajah punya kaki. Apakah kita samakan manusia dengan gajah? Jawabannya tidak. Sama dengan sifat maknawi. Ya, kalau kita mengatakan misalnya orang itu lembut, kemudian ada kain atau karpet yang lembut, yang halus, apakah berarti kita menyamakan? Jawabannya tidak. Lembut untuk manusia itu artinya orang yang tidak suka marah, orangnya bicaranya kalem dan seterusnya. Adapun lembut untuk kain atau karpet atau sesuatu yang benda mati, beda lagi pengertiannya. Artinya sifat itu diartikan sesuai dengan kepada siapa dinisbatkan sifat tersebut. Tidak boleh kita mengartikan setiap menetapkan sifat berarti menyerupakan dengan makhluk. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan sendiri sifat-sifat seperti ini juga ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita menetapkannya dengan kita yakini sifat-sifat ini tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk, karena sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh kita melampaui batas. Oh, berarti kalau ada Allah punya tangan berarti begini, tidak boleh. Ini semua kita harus jauhkan, karena kita hanya menetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dan ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian yang satu lagi, apakah Allah punya bentuk? ya. Kalau yang dimaksud dengan bentuk di sini adalah as-surah, ya, maka itu disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Cuman jangan kita pikirkan seperti ada yang pada makhluk. Rasulullah SAW pernah menyebutkan di dalam hadis yang sahih, ra'aitu rabbi fi ahsani suratihi. Aku melihat Rabbku dalam surah, ya, kita terjemahkan dalam bahasa kita sebaik-baik bentuknya. Ini tentu kata para ulama adalah ru'ya manami, ya. Ya. Mimpi, ya, bukan dalam keadaan sadar menurut pendapat yang terkuat dalam masalah ini. Artinya ada hadis-hadis yang menyebutkan seperti ini. Setiap ada dalilnya kita harus menetapkannya, tapi tidak boleh kita melampaui dari hadis tersebut. Berarti seperti ini tidak diperbolehkan. Kita hanya menetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dan ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dengan tadi kita menafikan 4 perkara, tidak boleh kita menyerupakan dengan sifat yang ada pada makhluk. Yang kedua, tidak boleh kita membagaimanakannya. Kita yakini ada keadaan yang sebenarnya, tapi Allah yang maha mengetahuinya. Yang ketiga, tidak boleh kita menyelewengkan kandungan maknanya seperti yang ditunjukkan dalam bahasa Arab. Kita wajib menetapkannya. Dan yang keempat, tidak boleh kita menolak atau mengingkari sifat-sifat tersebut. Nah, barakallahu fiik.
Nah, Ustaz Ufik, barakallah, jazakumullah khairan, wa barakallah fikum, Ustaz, atas jawaban yang sampaikan, Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini dari penanya kita melalui chat WA di 0819896543. Ustaz, mohon dijelaskan, ada dua pertanyaan yang semakna, Ustaz, ya, kami angkat. Ustaz, mohon jelaskan, apakah doa bisa merubah takdir, Ustaz? Dan apakah takdir bisa diubah, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan bagi antum yang bertanya dan juga bagi kita semua. Jawabannya, takdir Allah tidak akan bisa berubah selama-lamanya. Apa yang Allah tetapkan tidak akan berubah, dan itulah yang akan terjadi sampai di hari kiamat, ya. Segala sesuatu terjadi dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menetapkan apa yang dikehendakinya, dan Allah menghapus apa yang dikehendakinya dan menetapkannya, dan di sisinya ada kitab induk, yaitu Allahul Mahfuz. Ya, kata para ulama ketika menafsirkan ayat ini, Allah menghapus dan menetapkan apa yang dikehendakinya, yaitu yang ada di catatan para malaikat. Sedangkan yang ada di Lauhul Mahfuz di sisi Allah tidak akan berubah selama-lamanya. Tidak akan berubah selama-lamanya. Baik. Sekarang pertanyaan tadi, apakah doa bisa merubah takdir? Ada hadis yang dinyatakan hasan oleh sebagian dari para ulama yang bunyinya, la yaruddul qadha'a illa du'a. Tidaklah menolak takdir Allah Subhanahu wa taala kecuali doa. Apa maknanya hadis ini? Ini diterangkan oleh para ulama seperti oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Maknanya, tidaklah bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Maksudnya di sini, doa bukan berarti merubah takdir. Ya, tapi ini adalah anjuran untuk kita berdoa. Karena takdir itu kita tidak ketahui. Meskipun sudah lengkap sebab-sebabnya, yakni ketika orang ditimpa satu keadaan, sebab-sebab seperti ini terkumpul padanya, biasanya akibatnya seperti ini. Ternyata ketika orang berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala berikan perubahan pada orang tersebut, padahal dia tidak menyangka sebelumnya, padahal orang menyangka takdirnya orang ini adalah seperti ini, tapi dengan izin Allah ketika dia berdoa, ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia tidak seperti yang disangka orang tersebut. Ya, ini contoh sederhana saja, orang yang sakit parah, sudah berobat kesana kemari, berbagai macam pengobatan dia tempuh, dari yang tradisional sampai dokter ahli, semua didatangi. Ya, divonis dia bahwa umurnya tidak akan bertahan lama lagi, beberapa hari lagi atau berapa bulan lagi dia akan wafat, mati. Ya, ini secara perhitungan takdir orang, secara perhitungan manusia, ketika manusia kan selalu menghukumi dengan hukum sebab akibat. Biasanya orang yang sebabnya seperti ini akan mati. Sekarang kita belum tahu takdir Allah saat ini, ya. Tapi orang ini kemudian berdoa dengan sungguh-sungguh, dia melakukan kebaikan-kebaikan, kemudian dia berdoa, bertawassul dengan amal soleh yang dilakukannya, minta sungguh-sungguh kepada Allah agar diberikan kesembuhan. Ternyata Allah menakdirkan dia sembuh. Ya, doa di sini tidak merubah takdir, tapi doa di sini merubah apa yang dihukumi oleh manusia, bahwa orang ini kemungkinan takdirnya dia akan mati. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dengan sebab doa keadaan tersebut ya berubah, dan ini semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Garisnya orang ini nanti dia akan mengalami sakit keras, kemudian dia bersungguh-sungguh berdoa, maka Allah merubah keadaannya. Ini kita ketahui setelah terjadinya takdir tersebut, ternyata dia sembuh di akhirnya, tentu dengan sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya. Jadi bukan doa ini merubah takdir, karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berubah selama-lamanya. Nah, barakallahu fiik. Baik, karena ini merupakan pertanyaan yang terakhir, maka ini mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Insya Allah akan ada kelanjutan kajian kita di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri sampai di sini. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.